Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 29 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το επιτελικό κράτος αφορά στην εκτελεστική και όχι στην νομοθετική εξουσία, ανέφερε στο Υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλες υποχρεώσεις της κυβέρνησης και άλλες της Βουλής. Οι βουλευτές συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός κυβέρνησης. Έρχονται πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια μετά την εισβολή του ηλικιωμένου, περισσότεροι αστυνομικοί και μηχανήματα X-ray. Πώς τα όπλα γίνονται αόρατα και τα κτίρια αφύλακτα, οι πληγές που ανέδειξε η επίθεση. «Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν, ήθελα μόνο να κάνω ντόρο», είπε ο 89χρονος στους αστυνομικούς. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα. «Τέρμα το καλό παιδί», λέει ο Τραμπ, με AI φωτό και κρατώντας αυτόματο όπλο, προειδοποιώντας το Ιράν να προχωρήσει σε συμφωνία για τα πυρηνικά. Ο ίδιος, σύμφωνα με δημοσίευμα, ετοιμάζεται να παίξει το χαρτί του παρατεταμένου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση. Παράλληλα, ετοιμάζεται να καταθέσει και νέα πρόταση διαπραγμάτευσης στο Ισλαμαμπάντ. «Ευχαριστώ για τη στήριξη στους φίλους σας στον κόλπο», αναφέρει ο Εμμύρης του Κατάρ, απευθυνόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό για να προσθέσει. «Θέλουμε να κάνουμε και άλλες επενδύσεις στην Ελλάδα». Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο. Τραυματίστηκαν 2 Εβραίοι. Συνελήφθη ο δράστης. Τρομοκρατικό περιστατικό το χαρακτήρισε η αστυνομία. Και τέλος, πρώτο μαγιά με βροχές, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας. Αλλάζει απότομα το σκηνικό από αύριο. Ξεκάθαρο μήνυμα για τα όρια και τις αρμοδιότητες του επιτελικού κράτους έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου επανέφερε τη συζήτηση για το ρόλο των βουλευτών και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των κυβερνητικών πολιτικών. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η διάκριση των εξουσιών είναι θεμελιώδης, ενώ εξαπέλυσε σφοδρά πειρά προς σύσσωμη την αντιπολίτευση, την οποία εγκάλεσε για ρητορική δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου, αντιπαραβάλλοντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και την κυβερνητική στρατηγική διαρκούς ενίσχυσης της κοινωνίας.
Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και όχι ο μίζερος τόπος που επιμένει να εμφανίζει αντιπολίτευση χωρίς μάλιστα οποιοδήποτε επιχείρημα, χωρίς εναλλακτικές προτάσεις, αλλά διολυσθένοντας δυστυχώς σε ακραία συνθήματα. Θα τονίζουμε ότι σε συνθήκες που καθιστούν την ασφάλεια και την ομαλότητα εθνική προτεραιότητα, το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να παρασυρθούμε σε ένα βούρκο.
Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ από το Υπουργικό και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Νότι, καλησπέρα. Μηνύματα με πολλούς εντός αποδέκτες εντός και εκτός κυβέρνησης, αλλά μηνύματα και σκληρή γλώσσα και προς την πλευρά της αντιπολίτευσης.
Θα έπρεπε να πω καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, ότι ο Πρωθυπουργός με την ευκαιρία της τοποθέτησης του, εισαγωγικής τοποθέτησης του Υπουργικού Συμβούλιο, έδωσε απαντήσεις, πιέστηκε μηνύματα, όπως σωστά εισαγωγικά είπες, στην τάση που εμφανίστηκε της αμφισβήτησης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους. Σημείωσε ότι εν πάση περιπτώσει η επιτελική κυβέρνηση έχει να κάνει με το ότι το επιτελικό κράτος κράτος δηλαδή λειτουργεί διορθώντας προβλήματα της διοίκησης, είπε χαρακτηριστικά, αν χτυπήσει ένα καμπανάκι κάποιος θα ασχοληθεί. Επιτελικό κράτος σημαίνει αυτός ο προγραμματισμός των προσλήψεων. Σημαίνει η σύνδετη άσκηση που να κυβερνά στη χώρα. Είπε κιόλας, δεν είναι στα κουτουρού. Πριν λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο επανέλαβε πάνω κάτω τα ίδια, υποστήριζοντας κιόλας ότι είναι αυτό το επιτελικό κράτος το οποίο έχει δώσει έχει καταφέρει να δώσει οικονομικά πλεονάσματα στη χώρα, έχει καταφέρει να δώσει δισεκατομμύρια από και το ταμείο που λειτουργήσε της ανάπτυξης, αλλά και εν πάση περιπτώσει είναι το επιτελικό κράτος εκείνο το οποίο είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη.
Μάλιστα.
Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας στίχος προστασίας προς τον κύριο Σκέρτσο που δέχτηκε επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες.
Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός Νότης στην εισήγησή του για την αναβάθμιση του ρόλου της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά όπως είπες και για το επιτελικό κράτος.
Στο επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα με αφορμή τα θετικά μηνύματα της ελληνικής οικονομίας την καθημερινότητα των πολιτών.
Αυτή η κυβέρνηση μπορεί ταυτόχρονα να επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεώνασμα το οποίο επιστρέφεται στους πολίτες, να μειώνει την ανεργία, να προσελκύει επενδύσεις και να αποκλιμακώνει το χρέος, άρα να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη οργανικά και όχι με δανεικά. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής συνολικά αυτά τα 7 χρόνια, αλλά νομίζω και μια παρακαταθήκη και ένα διαγενειακό συμβόλαιο το οποίο υπογράφουμε με τη νέα γενιά.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στον συνάδελφο, τον Νότι Ανανιάδη, για την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμμύριο του Κατάρ και το Σήμα για Νέες Επενδύσεις. Αθήνα και Ντόχα αναβαθμίζουν τις διμερείς σχέσεις, Νότι, με έμφαση στις υποδομές, την ενέργεια και την άμυνα.
Καλησπέρα και πάλι, Θάνο, και όχι Βαγγέλη, συγγνώμη που έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, η επίσκεψη του Εμμύριου του Κατάρ, του κ. Αρφάνη, στην Αθήνα, έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η ταραχή στην ευρύτερη γειτονιά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι δεδομένη. Αλλά οι σχέσεις με το Κατάρ είναι δεδομένες επίσης. Έχει τη σημασία το γεγονός ότι ο Εμμύρης είπε ότι ευχαριστούμε για την προστασία σας, στην προστασία στους φίλους σας. Καταλαβαίνεις, Θάνο, τι σημαίνει αυτό γεωπολιτικά.
Και τι σημαίνει αν δει κανείς τις σχέσεις του Κατάρ με τον Ερντογάν και την Τουρκία.
Ακριβώς, το Κατάρ θεωρείται, αν θέλεις, μια δύναμη οικονομικής υποστήριξης της Άγκυρας. Και όμως ο κύριος Αλθάνη, ο Εμμύρης Αλθάνη, επιλέγει να έρθει στην Αθήνα να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να πει ότι ουσιαστικά εδώ είναι ένα κέντρο σταθερότητας σε μια ευρύτερα ασταθή γειτονιά.
Μάλιστα.
Από μόνο του αυτό σημαίνει πολλά. Να προσθέσουμε εδώ ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ φαίνεται ότι το κρατικό φαντ, το κρατικό ταμείο επενδύσεων του Κατάρ θέλει να επενδύσει σε διάφορους τομείς στην Αθήνα. Να το προσθέσουμε. Άρα έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του η προστιθέμενη πολιτική αξία
λοιπόν
που προκύπτει από τη συγκεκριμένη επίσκεψη.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε θέμα.
Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε λοιπόν σελίδα στο δελτίο μας, πηγαίνοντας σε εκείνη την γκρίζα που έγραψε χθες ο 89χρονος άνδρας σε συνδυασμό με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες οδηγήθηκαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν στην Πάτρα 6 και πλέον ώρες αφού είχε εισβάλει σε παράρτημα του ΕΦΚΑ και στο πρωτοδικείο της Λουκάρεως, ανοίγοντας πυρ και τραυματίζοντας 5 υπαλλήλους με την καραμπίνα του. Σύμφωνα με τον ηλικιωμένο, επρόκειτο για πράξη διαμαρτυρία σχετικά με τη σύνταξη που ετούνταν και δεν ελάμβανε από την Ελλάδα. Έφερε στο προσκήνιο ωστόσο σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στους δικαστικούς και όχι μόνο χώρους, κάτι για το οποίο διαμαρτύρονται έντονα οι εργαζόμενοι ζητώντας προστασία. Θα συνδεθούμε με την Άννα Νικολάου που παρακολουθεί την υπόθεση και θα μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα. Ασκήθηκαν μεταξύ άλλων στον ηλικιωμένο διώξεις και κακουργηματικού χαρακτήρα.
Ο 89χρονος κατηγορείται για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατά εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατά εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσικίων, παράνομη κατοχή όπλων μαχαιριών και ρέπλικας και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξη εγκλημάτων. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, όπου έχει ζητήσει και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Και ο 89χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, προχώρησε σε μια πράξη απελπισίας, μια πράξη αγανάκτησης. Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, υποστηρίζει, και το μόνο που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει.
Άννα, εδώ έχουμε να κάνουμε με κακουργηματικές πράξεις, ωστόσο έχουμε να κάνουμε και με έναν υπερήλικα, με έναν ηλικιωμένο άντρα. Ποια είναι η ποινική μεταχείριση που προβλέπεται σε μια τέτοια περίπτωση?
Η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα άνω των 70 ετών σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Είναι 2 τα στάδια της διαδικασίας. Στο πρώτο κρίνεται η προφυλάκηση μετά την απολογία ενώπιον του ανακριτή. Ανακριτής και εισαγγελέας μπορούν να διατάξουν την προφυλάκηση ακόμα και ενός πολίτη 89 ετών. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και σε ηπιότερα μέτρα, όπως για παράδειγμα είναι ο κατοίκον περιορισμός με βραχιολάκι. Στην περίπτωση του 89χρονου θα ληφθεί υπόψη από τις δικαστικές αρχές και αν χρήζουν λόγοι εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα ή σε περίπτωση που τελικά προφυλακιστεί, οδηγηθεί στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού. Το δεύτερο στάδιο τώρα είναι η κύρια δίκη. Διαφορετική είναι η ποινική αντιμετώπιση για άτομα άνω των 70 ετών που έχουν καταδικαστεί σε πρόσκαιρη κράτηση, δηλαδή έχει γίνει η δίκη του κατηγορούμενου και έχει κρυθεί ένοχος. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ποινικός κώδικας ορίζει ότι αν ο καταδικαστής είναι άνω των 70 ετών, δεν οδηγείται στη φυλακή, αλλά εκτεί την ποινή του βρισκόμενος σε κατοίκον περιορισμό. Υπάρχει μια εξαίρεση εάν το δικαστήριο με εμπεριστατωμένη αιτιολογία κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαία η κράτησή του καταδικαστέντα, τότε οδηγείται στη φυλακή. Ο κανόνας όμως είναι να τίθεται σε κατοίκον περιορισμό όταν ο κατηγορούμενος είναι άνω των 70 ετών.
Ακούγοντας την υπεράσπιση του τον δικηγόρο του 89χρονου, βλέπω ότι δεν κινείται στην κατεύθυνση αν υπάρχει δεν υπάρχει ακαταλόγιστο, αν και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Νομίζω ότι η υπερασπιστική γραμμή θα είναι η ηλικία του συγκεκριμένου.
Επιμένει ότι δεν ήθελε να σκοτώσει. Αυτό που μας είπε σήμερα ο συνήγορός του είναι ότι βρέθηκε σε μια πράξη απελπισίας, σε μια πράξη αγανάκτησης, και αυτό που τονίζει συνεχώς είναι ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.
Και ένα τελευταίο, αν το γνωρίζεις, ο κατηγορούμενος είχε άδεια οπλοφορίας?
Σύμφωνα με τις αρχές παλαιότερα είχε λάβει άδεια οπλοφορίας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούσε να έχει αυτά τα 2 όπλα τα οποία βρέθηκαν πάνω του και να τα χρησιμοποιήσει και να πυροβολεί σε ανυποψίαστους είτε πολίτες, είτε υπαλλήλους, είτε δικαστικούς λειτουργούς.
Λοιπόν, Άννα, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες και να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο συνήγορος, το λέγαμε και νωρίτερα, του ηλικιωμένου Βασίλειος Νουλέζας, που μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Μου είπε, και αυτή η επιλογή με καραμπίνα, μου είπε, είμαι μηχανουργός, εγώ στην Αμερική, στο Σικάγο, έφτιαχνα όπλα για πολλούς ανθρώπους, ακόμη και για εγκληματίες. Δεν πείραξα άνθρωπο, με συκοφάντησαν στον αντίστοιχο γερμανικό φορέα, γράφοντας σε αλληλογραφία ότι πήρα ότι είχα μόνο 37 ένσημα και δεν δικαιούμαι συντάξεως. Αναγκάστηκα να ταξιδέψω στη Γερμανία, όπου βρήκα το δικαιό μου και ο γερμανικός φορέας πίστεψε τον Αμερικάνικο και εμένα και απέρριψε τις ενστάσεις και όλα όσα ισχυρίζεται ο ΕΦΚΑ. Τον αντιμετώπισαν πάρα πολύ απαξιωτικά και έφτασε ένα σημείο ακραίο απελπισίες, απόγνωσης, απογοήτευσης και δεν ήθελε ούτε να τραυματίσει, πολύ περισσότερο δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση να σκοτώσει άνθρωπο, ήθελε μόνο να διαμαρτυρηθεί, να τους ταρακουνήσει, να τους εντός εισαγωγικών να τους φοβήσει. Άφησε την καραμπίνα, έφυγε και ένα σημείωμα που ανέλυε τους λόγους.
Αλλά και στην προανάκριση, όπως θα ακούσουμε από τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει, αλλά να προκαλέσει ντόρο, θόρυβο για το ζήτημα της σύνταξής του.
Λίγο πριν οδηγηθεί στα δικαστήρια στην Οδό Ευελπίδων, 89χρονος στους αστυνομικούς στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φέρεται να είπε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν και πως αν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα πυροβολούσε στο πάτωμα. Είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι ήθελε απλά να κάνει ντόρο, φασαρία, γιατί δεν γίνεται το θέμα του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα γεγονότα, πήρε ταξί από τον ΕΦΚΑ, γιατί είχε φύγει το ταξί που τον είχε πάει ηθικά στο σημείο και πήγε στο πρωτοδικείο. Μόλις βγήκε από εκεί, πήρε αμέσως ταξί για κινήθηκε προς την Πάτρα. Σκέφτηκε, λένε οι πληροφορίες μας, ότι είπε να βγάλει εισιτήριο για να πάει προς την Ιταλία.
Θυμίζουμε ότι ο άνδρας, αφού σκόρπισε τον τρόμο πυροβολώντας και τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στον ΕΦΚΑ Κεραμικού, έφυγε με την καραμπίνα του και πήγε μεταξύ στο πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 ακόμα εργαζόμενους εκεί. Ακούμε αυτό από τη μάρτυρα που τον πέτυχε την ώρα που έβγαινε από το κτίριο.
Λίγο πριν φτάσουμε στο σημείο της εξόδου, σταμάτησε, γύρισε προς το μέρος μου, με κοίταξε, έβαλε το χέρι στην τσέπη. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα εγώ δεν ήξερα αν έχει κάποιο άλλο όπλο ή τι κίνηση είναι αυτή που κάνει. Κοντοστάθηκα και κινήθηκα προς τα πίσω, με προσπέρασε, επέστρεψε δηλαδή προς τα πίσω και άφησε στο παρτέρι 3 επιστολές.
Και έφυγε ανενόχλητος από το πρωτοδικείο, ξανά μεταξύ, με το οποίο και πήγε στην Πάτρα, όπου και εντοπίστηκε μετά από 6 ώρες σε ξενοδοχείο κοντά στα ΚΤΕΛ. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε η υπάλληλος που ήρθε σε επαφή μαζί του πριν συλληφθεί.
Ήρθε ο κύριος να ζητήσει ένα δωμάτιο.
Ναι.
Και καθώς δεν είχαμε, ήταν πλήρες στο ξενοδοχείο, δεν υπήρχε δωμάτιο να του δώσουμε. Μας ζήτησε να ξεκουραστεί λίγο στον καναπέ.
Ναι.
Στο μπαρ, που είναι ο καναπές που κάθομαι τώρα. Οπότε εννοείται τον αφήσαμε. Μεγάλος άνθρωπος, μας είπε ότι είναι κουρασμένος. Τον αφήσαμε. Κάθισε στον καναπέ, τον πήρε ο ύπνος. Δεν είχαμε καταλάβει εκείνη τη στιγμή ότι πρόκειται για τον κύριο με τα περιστατικά που είχαν γίνει το πρωί στο ΕΦΚΑ. Δεν πήγε το μυαλό μας. Εκείνη την ώρα στις ειδήσεις, μάλιστα, όταν ειδοποιηθήκαμε ότι μάλλον πρόκειται για τον κύριο αυτόν, ήρθαμε από πάνω εδώ ενώ σου κοιμόταν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν είναι ο ίδιος από τα σημάδια. Είχε σκοπό να φύγει την επόμενη μέρα, έδειξε σε συνάδελφο εισιτήριο μάλιστα με το όνομά του, γιατί κάπως το ρώτησε ο συνάδελφος εκεί προσπαθώντας να διαπιστώσουμε. Ήρθε από πάνω εδώ που κοιμόταν και του λέει «Είστε καλά, θέλετε κάτι?» Και κάπως τον ρώτησε πώς λέγεται. Σου είπε το όνομά του, του το έδειξε. Ναι. Το έδειξε το εισιτήριο. Ότι εγώ φεύγω αύριο για Αγκώνα, γι' αυτό ξεκουράζομαι. Του έδειξε το εισιτήριο κανονικά. Δεν προσπάθησε να. Σε μένα είπε ότι ήταν κουρασμένος από το λεωφορείο.
Πολλά τα σχόλια σχετικά με την συμπεριφορά του συγκεκριμένου. Ο ηλικιωμένος γεννημένος στην Ελλάδα, με καταγωγή από τη Μεσσηνία, έζησε για δεκαετίες σε Γερμανία και Καναδά, όπου εργάστηκε και έλαβε σύνταξη πριν επιστρέψει. Η οικογένειά του βρίσκεται στον Καναδά, ενώ συγγενικά του πρόσωπα ενημερώθηκαν για το περιστατικό και τον αναζήτησαν μετά την επίθεση. Στο παρελθόν είχε έντονη δικαστική διαμάχη για ασφαλιστικά και πάλι ζητήματα και το 2018 είχε απειλήσει εισαγγελικό λειτουργό, γεγονός που είχε οδηγήσει τότε σε εγκλεισμό του σε ψυχιατρική δομή. Μετά όσα έκανε όμως τώρα, προκάλεσε εκτός από τρόμο και ανησυχία για τα κενά ασφαλείας τόσο στα δικαστήρια όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες συνολικά. Μπήκε στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια στο πρωτοδικείο, μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Γαδά, πυροβόλησε και τραυμάτισε υπαλλήλους και αποχώρησε μετακινούμενος με 3 διαφορετικά ταξί. Και έφτασε στην Πάτρα με σκοπό να διαφύγει μέσω Ιταλίας. Και ενώ άφησε την καραμπίνα του στα δικαστήρια, συνελήφθη με άλλο όπλο. Και ήταν ένας 89χρονος άνδρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και χωρίς καμία σχετική εκπαίδευση. Τι θα συνέβαινε αν ήταν 30 ετών και στρατητικός, για παράδειγμα, που ήθελε για κάποιο λόγο και πάλι να εκδικηθεί κάποια υπηρεσία νιώθοντας αδικημένος. Αυτά τα ερωτήματα πλανώνται από χθες και τα θέτουν επιτακτικά και οι εργαζόμενοι. Στο πρωτοδικείο, μάλιστα, όπου θα ανέμενε κανείς αυξημένα μέτρα ασφαλείας, οι καταγγελίες για έλλειψη αστυνομικής παρουσίας και ανιχνευτών μετάλλων εντείνουν τον προβληματισμό. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τώρα, Γιώργος Φλωρίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Τώρα συζητάμε για κάτι. Και προχθές, ξέρω εγώ, με τους μεγαλύτερους κανόνες ασφαλείας και δίνευση ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Και τι
λοιπόν,
πάνε να πει αυτό.
Ναι, θέλω να πω λοιπόν, ας προσγειωθούμε λίγο για να δούμε ότι δεν υπάρχει χώρο στον κόσμο που να έχει λύσει όλα τα θέματα αυτά.
Καλά, προφανώς.
Το ζήτημα είναι, γι' αυτό λέω, ας χαμηλώσουμε λίγο.
Προφανώς. Και ειδικά εδώ. Εντάξει, και ειδικά εδώ.
Παράκληση τώρα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Απλώς πρέπει να δούμε τι συμπεράσματα βγάζουμε κάθε φορά όταν έχουμε τέτοια γεγονότα.
Και που...
έτσι προχωράνε οι χώρες.
Και πού υπάρχουν κενά τα οποία
ακριβώς
δεν πρέπει
αυτό
να υπάρχουν.
Ωραία, επαναλαμβάνω, κάποιος μπήκε.
Και τα δημόσια κτίρια δεν μιλάνε.
Στον καλύτερα προστατευόμενο χώρο του κόσμου. Λοιπόν, ας μην ξεκινάμε από αυτό.
Εφ' εξής, θα μεριμνήσετε για να υπάρξει φύλαξη.
Μα σας είπα, σήμερα, ναι, αύριο, ναι, η ελληνική αστυνομία θα οριστικοποιήσει μαζί με το Υπουργείο, με εμάς δηλαδή, την εικόνα και την πρόταση του ότι κάτι διαφορετικό πρέπει,
μάλιστα,
να κάνουμε εκεί.
Μάλιστα.
Εφόσον αυτό γίνει, την άλλη εβδομάδα αυτά θα έχουν τακτοποιηθεί.
Μάλιστα.
Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, όλα προχωράνε με βάση, ας πούμε, μια λογική εκτίμηση των πραγμάτων.
Τα κενά ασφαλείας παραδέχτηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Action 24.
Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο δικαστήριο με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, X-ray και προσωπικό εκεί το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, είναι πολύ απλό και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
Είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο καιρό τώρα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χαράλαμπος Σεβαστίδης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο γιατί διαχρονικά έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς πολλά και ακραία. Να θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε επίθεση με μαχαίρι σε γραμματέα.
Σωστά.
Είχαμε θάνατο με περίστροφο στα γραφεία, έξω από τα γραφεία της ανάκρισης, όπου και εκεί δεν υπάρχει αστυνομικός. Επισημάναμε εδώ και καιρό, επισημαίνουμε διαρκώς, την έλλειψη μέτρων ασφάλειας. Οι χώροι των δικαστηρίων, αυτό αφορά βέβαια κάθε δημόσιο χώρο, αλλά οι χώροι των δικαστηρίων...
Ιδιαίτερα οι χώροι των δικαστηρίων, βέβαια.
Γιατί υπάρχει ιδιαίτερη ένταση. Υπάρχουν εγκληματίες που έρχονται να δικαστούν με τους συγγενείς, τους φίλους. Υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν παράπονα δικαιολογημένα ή μη. Δεν μπορούμε στον κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να μπει με περίστροφο να του επιτρέψουμε.
Σας ρωτώ το αυτονόητο. Λοιπόν, φαντάζομαι πρέπει να υπάρχει φύλαξη σε όλα.
Είναι αυτονόητο. Πρέπει να γίνει προγραμματισμός, να γίνει σχέδιο συγκεκριμένο, να μην υπάρχει αφύλακτη καμία είσοδος. Αυτό είναι δεδομένο.
Αυτό είναι το θέμα.
Κοιτάξτε, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να αποδώσουμε ευθύνες, και γι' αυτό δεν θέλω να το κάνω, αλλά όμως εμείς ζητούμε από την πολιτεία, συνολικά από όλους τους αρμόδιους, να ληφθούν μέτρα για να είναι ασφαλής όποιος εισέρχεται στον χώρο των δικαστήριων, τουλάχιστον εντός των δικαστήριων να μην κινδυνεύει.
Ανάστατος λοιπόν ο χώρος των δικαστηρίων. Οι δικαστικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το πρώτο δικείο στη Λουκάρεως. Αντιδράσεις είχαμε επίσης από την Ένωση Δικαστών, την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και την Ένωση της Δικαστικής Αστυνομίας. Το ρεπορτάζ το έχει η Άννα Νικολάου.
Από χθες που σημειώθηκε το περιστατικό, έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις τόσο δικαστική σύλλογη όσο ενώσεις δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων, που επισημαίνουν ότι υπάρχουν αλήψεις στα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας επαναφέρει το αίτημα για λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας των δικαστικών υπαλλήλων. Και μάλιστα το πρωί δικαστικοί πάλι προχώρησαν σε διαμαρτυρία στο πρώην Ειρηνοδικείο και σε πανελλαδική δύο ώρες στάση εργασίας από τις 9 στις 11. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία σημειώνει ότι η χθεσινή ένοπλη επίθεση κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και υπενθυμίζει πως πριν από λίγους μήνες ένα περιστατικό με δικηγόρο που είχε περάσει όπλο σε χώρο δικαστηρίων και καλεί την πολιτεία να λάβει άμεσα επαρκή μέτρα που να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και την ασφάλεια των υπαλλήλων και των λειτουργών της δικαιοσύνης. ευθύνη. Και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων επισημαίνει για μία ακόμη φορά την ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, σημειώνοντας ότι η χθεσινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Όμως και η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας, η οποία δέχθηκε κριτική ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει τον ένοπλο ηλικιωμένο, εξέδωσε μία μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει πως την αρμοδιότητα του αστυνομικού τομέα της είναι η ευεξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων. Σημειώνει όμως ότι ο αριθμός των υπαλλήλων της δικαστικής αστυνομίας είναι υπερβολικά μικρός και πως επιτελούν τα καθήκοντά τους με τεράστια δυσκολία λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, και γι' αυτό το λόγο ζητεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να βρει άμεσα μία λύση.
Όμως θα πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει αρχικά τις διαφορές που είχε ο ηλικιωμένος με τον ΕΦΚΑ, για να δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στον φορέα που σήμερα είχαν 24ωρη απεργία. Δήμητρα, είχε μακροχρόνια διαφωνία αναφορικά με τη σύνταξή του. Καλησπέρα.
Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είχε μια διαδικασία από το 2010 μέχρι το 2017. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία με συνεχείς απορριπτικές αποφάσεις τόσο από τον ΕΦΚΑ όσο και δύο φορές δικαστικά. Κάτι που φαίνεται ότι τελικά δεν μπόρεσε να αποδεχθεί ο 89χρονος. Μιλάμε για 6 χρόνια που ήθελε να αναγνωρίσει στον ΟΓΑ και 80 μέρες που είχε ασφάλιση στο ΙΚΑ, όμως ο χρόνος αυτός δεν ήταν ικανός, δεν ήταν αρκετός για να στοιχειοθετήσει ασφαλιστικό συνταξιδοτικό δικαίωμα και έτσι να συμπληρώσει την σύνταξή του, αν και σύμφωνα με τον διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Βαρβέρη, έλαμβανε από Ηνωμένες Πολιτείες και από Γερμανία σύνταξη, μάλιστα αρκετά υψηλή, γύρω στις 2.500 ευρώ.
2.500 ευρώ στο σύνολο. Στο σύνολο,
ναι.
Μιλάμε δύο συντάξεις από Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες.
Ηνωμένες Πολιτείες.
Και το επίδικο ήταν η σύνταξη στην Ελλάδα. Ήθελε μια επιπλέον σύνταξη στην Ελλάδα, από την Ελλάδα.
Ακριβώς. Αυτά τα 6 χρόνια, συν 80 ημέρες στο ΙΚΑ, και να υπήρχε να τα αναγνώριση, είναι πραγματικά λίγο το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να προσμετρηθεί στην σύνταξή του, αλλά του είχε γίνει έμμονη ιδέα αυτή η διαδικασία ότι έπρεπε, δείτε καλά, να πάρει σύνταξη και από την Ελλάδα για λόγους που ο ίδιος ψυχολογικούς ενδεχομένως πίστευε. Είχαμε δυστυχώς αυτή την κατάληξη.
Ναι.
Σήμερα είχαμε 24ωρη απεργία από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, στην κέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Πορεία συνέχεια στα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας, όπου είναι και συνάντηση με τον διοικητή, τον κύριο Βαρβέρη, και τέθηκε επιτάπτως συνολικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους του ΕΦΚΑ. Όπως τόνισε ο κύριος Βαρβέρης, σίγουρα καταρχήν θα ελεγχθεί το πώς λειτουργήσε ο υπεύθυνος ασφαλείας στο κατάστημα, γιατί υπάρχει security στα καταστήματα του ΕΦΚΑ, που βέβαια απλά ελέγχει και δίνει πληροφορίες για κατατοπίζει για το που πρέπει να πάει ο ασφαλισμένος που θέλει να εξυπηρετηθεί. Δεν μπορεί να κάνει σωματικό έλεγχο, είναι αυτονόητο, ούτε υπάρχουν X-ray συστήματα.
Ραντεβού υπάρχουν τουλάχιστον, ραντεβού συγκεκριμένα, ότι έρχεται η Δήμητρα Κυριαζή, πρέπει να περάσει, ναι, και είναι
φυσικά,
συγκεκριμένη με την ταυτότητά της.
Φυσικά, τα ραντεβού είναι ένα σύστημα των τελευταίων ετών που έχει διευκολύνει πάρα πολύ και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά και τον έλεγχο για το ποιος μπαίνει και πότε μπαίνει μέσα στον οργανισμό. Όμως υπάρχει μια ευελιξία, υπάρχει μια ελαστικότητα. Αν κάποιος ηλικιωμένος πάει στον ΕΦΚΑ, επισκέφτεται τον ΕΦΚΑ για μια υπόθεση, δύσκολα θα του αρνηθούν την είσοδο.
Να, όμως που είχαμε ραντεβού με την καραμπίνα, Δήμητρα.
Να, πραγματικά, εδώ είναι τα θέματα της ασφάλειας, το οποίο θα τα αναβαθμίσει ο ΕΦΚΑ. Θα δούμε πώς θα γίνει. Χρειάζεται χρόνος, προγραμματισμός, οργάνωση. Δεν είναι εύκολο τα μηχανήματα να προμηθευτούν. Χρειάζεται και προσωπικό επιπρόσθετο, προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν σωστά. Μέχρι στιγμής αυτά έχουμε. Σημειώνουμε και μένουμε το ότι ο υπάλληλος δεν κινδυνεύει σοβαρά η υγεία του. Θα πάρει εξιτήριο σύντομα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ευχόμαστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο.
Δήμητρα,
τουλάχιστον πριν βγουν τα μέτρα ασφαλείας.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, Χαράλαμπο Λιμπερά.
εργαζόμενοι στο ΝΕΦΚΑ και στο δημόσιο δεν μπορεί να αποτελούν τα εύκολα θύματα της οργής των πολιτών για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στο ΝΕΦΚΑ και στο δημόσιο. Θέλουμε λοιπόν να πούμε προς την πολιτική ηγεσία και προς τη διοίκηση του φορέα ότι πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα φύλαξης των υπηρεσιακών μονάδων, όχι μόνο τυπικά μέτρα φύλαξης, για να μπορούν να αποτρέπονται στο μέλλον τέτοια περιστατικά που μπορεί να αποβούν θανατηφόρα.
Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα μέτρα ασφαλείας και γιατί δεν υπάρχει μηχάνημα ελέγχου στις εισόδους των καταστημάτων του φορέα.
Αυτό το κουβούκλιο για να λειτουργήσει χρειάζονται δύο εξτρά άνθρωποι, ξέρετε. Ένας για να το χειρίζεται και να βλέπει και ένας στην είσοδο. Χρειάζεται και άλλο προσωπικό. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Αλλά απαιτεί ένα κόστος, μια υποδομή, την οποία δεν λέει κανείς όχι.
Μα νομίζω
είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουμε.
Και εσείς ξέρετε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και όλοι μας ξέρουμε. Νομίζω και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι και οι δημοσιογράφοι και εσείς όλοι, ότι το ανεκτίμητο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό που λέτε.
Άρα καμία λοιπόν, απολύτως. Όσο και να είναι το κόστος, δεν αξίζει σε έναν οργανισμό, ας πούμε, που έχει τόσο.
Δεν σα είπα ότι είναι ψηλό το κόστος. Είπα ότι είναι το θέμα του κόστος, πρέπει να το δούμε.
Να δούμε τώρα και την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Καλά νέα θα μας πει η αρμόδια συντάκτριά μας, Ειρήνη Κυρίτση, αφού είχαμε εξιτήρια νωρίτερα. Καλησπέρα, Ειρήνη.
Καλησπέρα. Πράγματι, τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν από τα σκάγια στο πρώτο δικείο έλαβαν νωρίτερα εξιτήριο. Μετά από το γύρο επαναληπτικών εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκαν, οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας. Να σου πω ότι στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στην εκκλησιολογική κλινική θα παραμείνει ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ, που τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι από τα σκάγια, καθώς έχει τα πιο πολλά τραύματα και υποχορηγείται ενδοφλέβια αντιδίωση. Επίσης, να πούμε ότι νωρίτερα συναντήσαμε την αδερφή του, η οποία μας είπε ότι είναι καλά ψυχολογικά, αλλά πονάει, δεν μπορεί ακόμα να πατήσει το πόδι του και ενδεχομένως να του δώσουν γιατροί εξιτήριο προς το τέλος της εβδομάδας.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου, στο παράθυρο του κόσμου και να πάμε τώρα στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συντονισμό των Ευρωπαίων για την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου και αύξηση της παραγωγής, κάλεσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εν τω μεταξύ, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και ο αποκλεισμός του Ορμούζ πυροδότησε νέα αύξηση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, η οποία κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Για το τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, μίλησε στον σταθμό μας και τις πρωινές διαδρομές ο Παναγιώτης Πετράκης, ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
Μελλοντικά λοιπόν πράγματι σημαίνει ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι προς το παρόν δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Το είδαμε και στη τιμή του πετρελαίου. Το πετρελαίο ανέβηκε αντί να πέσει.
Ναι.
Άρα είναι, επιβεβαιώνει ακριβώς αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Νομίζω ότι η προσοχή μας πρέπει να παραμείνει στραμμένη στα στενά του Ορμούζ, με την έννοια ότι εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι. Αν διατηρηθούν κλειστά για 3-4 εβδομάδες, μιλάμε για μια διαφορετική κατάσταση παγκόσμιας οικονομίας, οπωσδήποτε χειρότερη από αυτή την οποία εκτιμούσαμε πριν 15 μέρες.
Μια από τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή το δημοσίευμα του Wall Street Journal, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό.
Μάλιστα,
του Ιράν και των ασθενών.
Λοιπόν, με τις υγείες μας, είπε και ακούστηκε πριν από λίγο από τον καθηγητή, τον κύριο Πετράκη, λέγαμε και νωρίτερα ότι σε συντονισμό των Ευρωπαίων για την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου και αύξηση της παραγωγής, κάλεσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο. Στις Βρυξέλλες τώρα μας περιμένει η Έλενα Αποστολίδου και θα μας ενημερώσει σχετικά. Έλενα, καλησπέρα. Η πρόεδρος της Κομισιόν παρέθεσε στοιχεία και έδωσε το στίγμα για το πού ακριβώς βρισκόμαστε.
Ακριβώς, Τάνο, η πρόεδρος της Κομισιόν μιλάει ανοιχτά πια για απελευθέρωση αποθεμάτων στα καύσιμα και προτείνει πρώτον ισχυρότερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για την απελευθέρωση των εθνικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, αλλά και για τα αποθέματα καυσίμων, ιδίως καυσίμων αεροσκαφών, αλλά και ντίζελ. όπου όπως είπε οι αγορές πιέζονται. Δεύτερον, αποτελεσματικός συντονισμός για την αύξηση παραγωγής στα δηληστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μιλώντας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, αναφέρθηκε σε μια σκληρή, όπως είπε, πραγματικότητα, επισημένοντας ότι χάνουμε σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από την ενέργεια και υπογράμμισε πως οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να διαρκέσουν για μήνες ή ακόμα και για χρόνια. Ενώ σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση σε συγκεκριμένους τομείς που στηρίζει η Κομισιόν, αν θέλει, Στάνο, να σου πω πολύ γρήγορα.
Ναι, ναι.
Πρόκειται για τομείς της γεωργίας, της αλίας, των μεταφορών και των εργοβόρων βιομηχανιών. Ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει αυτούς τους τομείς μέσα από το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αποζημιώνουν έως και το 70% του επιπλέον κόστους λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και των λιπασμάτων. Και για τους τομείς αυτούς οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν έως και 50.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος βέβαια της επιχείρησης και τις εκτιμήσεις κατανάλωσης. Τέλος, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες θα επιστρέφεται το 50% της συνολικής κατανάλωσης στην ενέργεια.
Ελένα, αν το γνωρίζεις, γιατί υπάρχει και το διαβάζουμε ότι αγοράζουμε, ξανααγοράζουμε, και όταν λέω ξανααγοράζουμε, ποσότητες, όχι απλά πράγματα. Ποσότητες φυσικού αερίου από τους Ρώσους. Γνωρίζεις κάτι σχετικό? Ως Ευρώπη μιλάω.
Ναι, έχει ερωτηθεί επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό, αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρξε προτροπή και πολλών κρατών, ανάμεσα στα οποία και το κράτος το οποίο ζω, το Βέλγιο, που είπε ότι πρέπει να βάλουμε ένα αστερίσκο σε αυτή την απαγόρευση και να επιτρέψουμε την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα κράτη δεν το δέχονται. Στην πραγματικότητα, όμως, οι περίκλειστες χώρες, δηλαδή η Σλοβακία, η Ουγγαρία, συνεχίζουν να προμηθεύονται ρωσική ενέργεια. Όχι όμως τα υπόλοιπα κράτη, τουλάχιστον όχι τα ποσοστά εκείνα τα οποία ήταν το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι τα στοιχεία που μέχρι στιγμής θα είναι.
Μάλιστα. Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτό. Σε ευχαριστώ, Έλενα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, στο Earth News Radio 105,8 φιλοξενήθηκε και ο Μιχάλης Μαθιουλάκης. Είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΙΑΜΕΠ, ο οποίος εξήγησε πώς οδηγήθηκαν στην απόφαση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ.
Σημαίνει ότι θα βλέπουμε ένα ΟΠΕΚ αποδυναμωμένο, ο οποίος ήταν όμως ήδη αποδυναμωμένος. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ο ΟΠΕΚ είχε ένα βασικό εργαλείο. Μείωνε την παραγωγή για να κρατήσει τις τιμές ψηλά. Και μάλιστα μας πουλούσε, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, την ιδέα ότι αυτό το κάνει για να υπάρξει κάποιο είδους σταθερότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που συζητιέται είναι το ότι ο ΟΠΕΚ, άμα θα είναι πιο αδύναμος, δεν θα είναι σταθερές οι αγορές πετρελαίου. Τι να είναι σταθερές? Η σταθερότητα δεν είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές οι τιμές. Mm-hmm. Αυτό ο ΟΠΕΚ το έχει χάσει, όπως έλεγα νωρίτερα, επειδή πλέον οι ΗΠΑ κυριαρχούν στο παιχνίδι. Και τι συμβαίνει στην πράξη, τι γινόταν τόσο καιρό? Όποτε ο ΟΠΕΚ μείωνε την παραγωγή, τα μέλη του καρτέλ χάνανε μερίδια αγοράς, γιατί οι πελάτες τους που δεν είχαν να βρουν πετρέλαιο από τον ΟΠΕΚ πήγαν και αγόραζαν από τους Αμερικανούς, και άρα χάνανε όλοι οι υπόλοιποι τα μερίδια αγοράς. Mm. Αυτό όλες οι μικρότερες χώρες πλην της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορούσαν να το ανεχτούν. Υπήρχαν τριβές εντός του ΟΠΕΚ και ένας-ένας, όποιος μπορούσε, έφευγε. Και το ανέφεραν κιόλα στην ανακοίνωσή τους, ότι τώρα θεωρούμε ότι ήταν η καλύτερη στιγμή, γιατί θα φέρουμε τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στις αγορές.
Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, για την πρόοδο που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία μετά την πολυετή οικονομική κρίση. Συζήτησαν κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Υπουργείο Οικονομικών ο νυν πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, και ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ο οικονομικός μας συντάκτης, Άκης Αθανασόπουλος, μας ενημερώνει. Άκη, έχουν περάσει 11 χρόνια από την κρίση, από τότε που ο κύριος Ντάισελμπλουμ είχε βρεθεί στους ίδιους χώρους, με το κλίμα πια να έχει αλλάξει εντυπωσιακά, και ο ίδιος ο κύριος Ντάισελμπλουμ, στα 60 του πια, γεννημένος 29 Μαρτίου του 1966.
Έχουν περάσει για την ακρίβεια 11 χρόνια και 3 μήνες από την στιγμή που ο Γερούν Ντάισελμπλουμ πέρασε για πρώτη φορά το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν τέλη Ιανουαρίου του 2015. Μια ταραγμένη περίοδος. Η Ελλάδα βαθιά μέσα στην κρίση. Η κρίση η οποία είχε αρχίσει να φαίνεται ήδη από 2-3 χρόνια νωρίτερα. Το 2015 ήταν η στιγμή
που θα κρινόταν και η πρόοδος στις διαβουλεύσεις. Θυμίζω ότι είχαν ήδη εφαρμοστεί δύο μνημόνια στην χώρα μας. Οι διαπραγματεύσεις με την τότε κυβέρνηση ήταν σκληρές. Ο κ. Ντάιζενμπλουμ ήταν η πρώτη του επαφή, η πρώτη του γνωριμία με το οικονομικό επιτελείο εκείνης της κυβέρνησης. Και βέβαια από τότε, όπως πολύ σωστά είπες, σε αυτό το διάστημα που έχει μεσολαβήσει, άλλαξαν πάρα πολλά. Και καθαρά οικονομικά, δηλαδή οι δείκτες της οικονομίας, αλλά άλλαξε και το κλίμα. Και βέβαια άλλαξε και το γεγονός ότι τότε ο κύριος Ντάιζενμπλουμ, που ήταν υπουργός, που ήταν συγγνώμη πρόεδρος του Eurogroup, ήταν μάλιστα ο δεύτερος, ο πρώτος ήταν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Ντάιζενμπλουμ ήταν ο δεύτερος πρόεδρος του Eurogroup και τώρα Κυριάκος Πιερακάκης ο πέμπτος πρόεδρος του Eurogroup. Είναι κάτι που το ανέφερε ο κύριος Ντάιζενμπλουμ στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση, ότι δηλαδή είναι δείγμα και αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις, λέει, τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών να είναι πρόεδρος του Eurogroup. Αυτό συνδυάζεται με την πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική οικονομία, μια πρόοδο που θα πρέπει να την κάνει συνολικά η Ευρωζώνη, και μάλιστα ζήτησε και περισσότερες επενδύσεις σε ζητήματα τεχνολογίας και καινοτομίας ο κ. Ντάιζενμπλουμ. Και εδώ να το συνδέσουμε με το γεγονός ότι είναι δήμαρχος στο Αϊντχόβεν, μια πόλη, είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας, η οποία έχει πάρα πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Mm-hmm. Άρα έχει και ένα ενδιαφέρον ο ίδιος από την πόλη του. Τώρα, ο κ. Πιερακάκης από την πλευρά του, αυτό το οποίο ανέφερε, αφού πρώτα βέβαια καλωσόρισε τον κ. Ντάιζενμπλουμ στο γραφείο του, ανέφερε ότι η Ελλάδα τότε, όταν δηλαδή είχε πρωτοέρθει ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών, πρώην Υπουργός Οικονομικών στη χώρα μας, τότε η Ελλάδα ήταν συνώνυμο της λέξης κρίση. Σήμερα είμαστε συνώνυμο άλλων λέξεων, είπε ο κ. Πιερακάκης, όπως ισχυρή ανάπτυξη, πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πολίτες έχουν αποφασίσει, όπως είπε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, έχουν αποφασίσει να μην περάσουν τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές.
Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Και μετά από την χαρτογράφηση των τιμών του πετρελαίου, να περάσουμε στα αχαρτογράφητα νερά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο διαφαινόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι το Ιράν αναμένεται να καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ, προφανώς αντιλαμβανόμενος τις οικονομικές πιέσεις, κάλεσε τους επικεφαλείς των ενεργειακών κολοσσών στο Λευκό Οίκο, ενώ προειδοποιεί την Τεχεράνη μέσω ανάρτησής του ότι δεν θα είναι πια το καλό παιδί. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Δέσποινα. Τέρμα το καλό παιδί, λέει ο Τραμπ. Με AI φωτό και κρατώντας αυτόματο όπλο, τέλος ο κύριος καλός. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι?
Προειδοποίηση για κάτι που προφανώς δεν συνάδει με κάποιες ειρηνικές κινήσεις. Λοιπόν, ας πάμε τώρα πέρα από τα AI, ας πάμε στα δεδομένα που έχουμε.
Το καλό παιδί παραμένει, δεν είναι AI, το είπε.
Η φωτογραφία είναι η τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, αλλά τέλος ο κύριος καλός, αυτό σημαίνει κάτι. Θέλει να δείξει κάτι.
Θέλει να δείξει ότι αγριεύει.
Και ότι προειδοποιεί το Ιράν ότι έρχονται χειρότερα, προφανώς.
Απορρίπτει την Ιρανική πρόταση.
Και έρχεται καινούργια από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι. Σύμφωνα με αυτά που είπε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κύριος Σαρίφ, προς την κυβέρνησή του, ότι ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, τον διαβεβαίωσε ότι θα του δώσει απάντηση. Mm-hmm. Θα του δώσει κάτι το οποίο μπορεί τουλάχιστον να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δύο πλευρές, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο και να σιγά σιγά να αρχίσουν τα πράγματα, τουλάχιστον να υπάρχει μια αλληλεπίδραση των δύο πλευρών. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη στο Channel 12 το Ισραηλινό και είπε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί ως ότου επιτευχθεί πυρηνική συμφωνία τώρα. Και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα άρουν τον αποκλεισμό του.
Νομίζω ότι
των
είναι
στενών.
Η είδηση των τελευταίων ημερών, των τελευταίων ωρών, δηλαδή αυτό το χαρτί του παρατεταμένου ναυτικού αποκλεισμού που παίζει, του Ιράν που παίζει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, γιατί θεωρεί ότι είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Mm-hmm. Και ότι αυτό κάνει το Ιράν ασφικτιά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τεχεράνη αναζητά απεγνωσμένα μια συμφωνία για την άρση αυτού του αποκλεισμού. Να σου πω όμως, Θάνο, με βάση κάποιες πληροφορίες που δίνει το Channel 12, το κανάλι 12 του Ισραήλ, ότι η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταρτήσει ένα σχέδιο για ένα σύντομο και ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με στόχο την προσπάθεια να σπάσει το τρέχον αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, και ότι από αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν πιθανότατα στόχους υποδομών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καλέσουν το καθεστώς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μεγαλύτερη προθυμία να κάνει παραχωρήσεις.
Μάλιστα. Τώρα, είναι πολλά τα λεφτά, Δέσποινα, 1,53.
Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ήδη ο πόλεμος έχει κοστίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση. Ο κύριος Χέξεθ μαζί με τον κύριο Κέιν, τον στρατηγό Κέιν, βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής και απαντούν σε ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο κύριος Χέξεθ, υπάρχει έντονη αντιπαράθεση. Υπήρχαν και διαδηλώσεις έξω από την αίθουσα που τον χαρακτήριζαν εγκληματία πολέμου και ζητούσαν να γίνει η σύλληψή του. Είπε ο κύριος Χέξεθ, επέκρινε πολύ έντονα τους δημοκρατικούς λέγοντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο δεν είναι το Ιράν, αλλά είναι οι επικριτές στο Κογκρέσο, ότι οι βουλευτές αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν πρόβλημα και είναι αντιαμερικανικές οι ερωτήσεις. Μάλιστα, στο ερώτημα που του έκαναν ότι αν η αύξηση των καυσίμων και των τιμών στο φαγητό είναι αποτέλεσμα του πολέμου, ο κύριος Χέξε θα απάντησε με ερώτηση τι θα πληρώνεται για να μην αποκτήσει πυρηνική βόμβα το Ιράν.
Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Ο πρόεδρος Τραμπ απορρίπτει την ιρανική πρόταση και εξηγεί ότι δεν θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό χωρίς συμφωνία για τα πυρηνικά. Να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Θα την ξαναδούμε στην πορεία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Μέγκα με αιχμή την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, την οποία χαρακτήρισε πλήγμα για το κράτος δικαίου. Παράλληλα, προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης για εξεταστική επιτροπή, ενώ ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματος για την οικονομία, τη φορολογία και τη στεγαστική πολιτική. Η πολιτική μας συντάκτρια, Ευγενία Λούζου, μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την ηγεσία της δικαιοσύνης για ανεπαρκή διερεύνηση.
Θα σου έλεγα, Θάνο, ότι όχι μόνο την κατηγόρησε, ήταν πολύ βαριές οι κατηγορίες τις οποίες εξαπέλυσε το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης στην επόλη στη ύλη συνέντευξή του. Έκανε λοιπόν λόγο για θεσμική παρακμή που υπονομεύει το κράτος δικαίου, αναφερόμενος πάντα στο θέμα των υποκλοπών, το οποίο βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε συγκεκριμένα πως το 2019 ο λαός ψήφισε Μητσοτάκη, διότι αυτός δεσμεύθηκε ότι θα αντιμετωπίσει τη θεσμική παρακμή που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανταυτού, συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας κατακόρυφα εκεί του τόνου, Θάνο, δημιούργησε με τον ανιψιό του μία συμμορία στο Μαξίμου που επηρεάζει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή χρήματος, προπαγανδίζει παραπληροφορώντας τον ελληνικό λαό από τα μέσα ενημέρωσης έως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, Θάνο, εμένοντας την απόφαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των παρακολουθούσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας ότι όλα αυτά έχουν αφετηρία το Μαξίμου. Επιπλέον και ολοκληρώνω με αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στην κριτική της κυβέρνησης ότι επιτίθεται στη δικαιοσύνη, αντέτεινε πως έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται, είπε. Δεν εκβίασα κανένα δικαστή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε επιχείρησα τη δολοφονία χαρακτήρι του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα. Θάνο. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησα μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε και ένα μηχανισμό προπαγάνδας από τα media και τα social media για να παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό.
Στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος είπε ότι αν υπάρξουν οποιαδήποτε στοιχεία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και τα στοιχεία αυτά κριθούν ότι είναι άξια να βγάλουν την υπόθεση από το αρχείο, η υπόθεση πράγματι θα βγει από το αρχείο.
Σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε σε εκείνο το δικαστήριο, είτε έξω από το δικαστήριο, υπάρξουν στοιχεία που έχουν κάποιοι ή που προκύψουν, τα οποία δικαιολογούν να βγει αυτή η υπόθεση από το αρχείο ξανά, η υπόθεση αυτή, τα στοιχεία αυτά θα υποβληθούν αρμοδίως και θα εξεταστεί αν πρέπει να βγουν ή όχι πάντως από το αρχείο. Όταν κρίνουμε την απόφαση ενός εισαγγελέα και μάλιστα του ανώτατου εισαγγελέα της χώρας, υπάρχει μια υποχρέωση, ξέρετε. Γιατί ο εισαγγελέας νομικά κρίνει. Τι έκρινε ο εισαγγελέας, εάν στην απόφαση που του διαβιβάστηκε υπάρχουν στοιχεία καινούργια που να δικαιολογούν να βγει η υπόθεση αυτή από το αρχείο. Και ο εισαγγελέας είπε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο που να το δικαιολογεί αυτό.
Ναι.
Ωραία. Θα περίμενα από αυτούς που ασκούν κριτική στην απόφαση του εισαγγελέα να πούν ότι σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το σημείο δεν είναι σωστή νομικά η απόφαση του εισαγγελέα. Δεν λένε όμως αυτό. Σπέβουν να απευθύνουν μια κατηγορία συλλήβδιν ότι ξέρω εσύ είναι έτσι, είναι αλλιώς, χειραγωγείται καν ουράνων. Και αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να γίνει για τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Όταν μάλιστα είναι συμπεριφορά κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι.
Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν πρέπει να αξιολογούνται από το πολιτικό σύστημα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΑΝ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Και ο κάθε δικαστής και ο κάθε εισαγγελέας έχει αυτονόητο δικαίωμα να αποφασίζει αυτό το οποίο θεωρεί σωστό. Και πρέπει να μάθουν όλα τα κόμματα, ημών συμπεριλαμβανομένων, όλα τα κόμματα, ότι οι αποφάσεις δικαιοσύνης δεν είναι προϊόν και αντικείμενο, όχι προϊόν, αντικείμενο αξιολόγησης του πολιτικού συστήματος.
Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
Απαιτούμε λοιπόν την ανάκληση αυτής της απαράδεκτης διάταξης Τζαβέλα. Οι δημοκρατικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε.
Είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε την πρόταση για διενέργεια εξεταστικής επιτροπής με το δικό μας φυσικά σκεπτικό και κυρίως θα συνεχίσουμε να θέτουμε την ανάγκη να καθίσουν στο σκαμνί οι μεγάλοι ένοχοι.
Με δικαστικούς λειτουργούς σαν τον κύριο Τζαβέλα βλέπουμε δυστυχώς ότι η δικαστική εξουσία παράγει αδικία.
Επίθεση στην κυβέρνηση και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό και τον Αλέξανδρο Καζαμία, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της πλεύσης Ελευθερίας.
Από εδώ και στο εξής μπορεί κάποιος να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού, τον υπουργό εξωτερικών, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Το πιο δυσόδης και το πιο σκοτεινό, η πιο σκοτεινή υπόθεση, την οποία τρέμει κυριολεκτικά ο κύριος Μητσοτάκης και έτριζε και η καρέκλα του, είναι αυτό το σκάνδαλο με τις υποκλοπές.
Να μάθουμε ακριβώς ποιος παρακολουθούσε ποιον, τι ρόλο έπαιζε το κράτος και η κυβέρνηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τη συμβολή της χώρας μας και τη βούληση στήριξης της πρωτοβουλίας των τριών θαλασσών, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην 11η Σύνοδο Κορυφής στο Ντουμπρόβνικ και παράλληλα σημείωσε την πρόθεση για μεγαλύτερη συνεργασία των χωρών που συμμετέχουν. Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε πως κλειδί για την εθνική ασφάλεια είναι η συνδεσιμότητα σε ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακή ανάπτυξη, ενώ στη Σύνοδο συμμετείχε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα σας από τον Ντουμπρόβνικ. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η 11η Σύνοδο Κορυφής των Τριών Θαλασσών, μια σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 13 χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, που σκοπό και στόχο έχει τη συνδεσιμότητα, τη συνεργασία μεταξύ των αυτών των χωρών που έχουν τα όρια τους στην Αδριατική, στο Βαλτική και στη Μαύρη Θάλασσα και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στο Αιγαίο μετά την επίσημη ένταξη της χώρας μας πριν 3 χρόνια σε αυτή την πρωτοβουλία. Οι χώρες αυτές σήμερα ομόφωνα σχεδόν, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποφάσισαν και εκτίμησαν ότι η εθνική ασφάλεια ασφάλεια η ενεργειακή είναι αμυντική ασφάλεια και ασφάλεια των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και όχι μόνο. Επίσης, τόνισαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών καθώς και της ψηφιακής τεχνολογίας. Να σας πω ότι παράλληλα με τη Σύνοδο Κορυφής, τη συνάντηση των ηγετών των 13 αυτών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, παράλληλα είχαμε και συνάντηση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, στην οποία συμμετείχε ο Ιωσταύρος Παπασταύρου, όπου υπήρξαν επίσης σημαντικές συναντήσεις μεταξύ των Υπουργών της Ενέργειας και της Ανάπτυξης και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον κύριο Chris Wright και με τη συμμετοχή των Υπουργών Ανάπτυξης, του κυρίου Παπασταύριου και του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Θεοχάρη.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Στασούλας και ο κύριος Παπασταύρου.
Στο επιχειρηματικό φόρουμ της πρωτοβουλίας των τριών θαλασσών σήμερα εδώ στο Ντουμπρόβνικ συζητήθηκε ο απολογισμός της δεκαετούς ύπαρξης αυτής της πρωτοβουλίας. Η συνδεσιμότητα στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης είναι το κλειδί για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη. Τόνισα ότι η Ελλάδα, έστω κι αν είναι τρία χρόνια μόνο μέλος αυτής της πρωτοβουλίας, έχει πολλές δυνατότητες και πρωτοστατεί στη συνδεσιμότητα που είναι ο στόχος και η απαίτηση αυτής της πρωτοβουλίας.
Αναδείχθηκε με ξεκάθαρο τρόπο ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχει η χώρα μας, η πατρίδα μας, στην ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της περιοχής, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων. Οι ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφησαν πέρσι τον Νοέμβριο στη Διατλαντική Σύνοδο για την Ενέργεια, στο ΠΙΤΕΚ, αποτελούν την αυαρχίδα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην Κρήτη να μεταφερθούμε, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή το 4 ετών αγοράκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο εντός της αυλής του σπιτιού του χθες στα Χανιά. Την ίδια ώρα δύο ακόμα περιστατικά καταγράφονται στο νησί με παιδιά που νοσηλεύονται, συγκεκριμένα ένα 12χρονο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο, ενώ ένας 5χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και ανασύρθηκε από πισίνα. Πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Λαμπράκη για να μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, πώς είναι η κατάσταση της υγείας των παιδιών? Καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Θα ξεκινήσουμε από το πολύ σοβαρό τροχείο που είχαμε νωρίς το πρωί στην περιοχή της Μεσαράς, εκεί όπου τραυματίστηκε ένα 12χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας του παιδιού είναι πάρα πολύ βαριά. Χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους γιατρούς. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα υπήρχε ένα πολύ ωραίο χειρουργείο. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί χειρουργήθηκε στο κεφάλι. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δίνει πραγματικά μάχη για τη ζωή του το κορίτσι και όλοι εύχονται και ελπίζουν να πάνε όλα καλά. Στο Πανεπιστημιακό είναι και ο πατέρας της 12χρονης, ο οποίος φέρει τραύματα από κατάγματα. Υπενθυμίζουμε ότι το πρωί σημειώθηκε το τροχείο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο έβαιναν πατέρας και κόρη συγκρούστηκε με ένα άλλο γιοταχτή. Ο δρόμος Σίβα Πετροκεφάλι είναι στην περιοχή της Μεσαράς. Μάλιστα, οι 12χρονοι και ο πατέρας εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν. Μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών και από εκεί με ασθενοφόρο στο Ηράκλειο. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το Ηράκλειο, το 12χρονο κορίτσι πέσει δύο φορές ανακοπή. Όλες λοιπόν οι ελπίδες και οι ευχές είναι πάνω από αυτό το κορίτσι. Να σας πω ότι νωρίτερα, επειδή βρισκόμασταν στο νοσοκομείο, πάρα πολλοί κόσμος, απλός κόσμος που ήταν στο Παγνί για άλλες υποθέσεις, για άλλες ιστορίες, ρωτούσε για την κατάσταση υγείας αυτού του παιδιού από τη στιγμή που είχαν ενημερωθεί για το τροχείο.
Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, Γιώργο. Να πούμε απλά ότι οι ευχές όλων μας συνοδεύουν αυτά τα παιδιά. Όλα να πάνε καλά. Πραγματικά το ευχόμαστε από καρδιάς. Να επιστρέψουμε ξανά στον διεθνή χώρο και να πάμε στην Μεγάλη Βρετανία. Τρομοκρατικό περιστατικό χαρακτηρίζει η αστυνομία την επίθεση 45χρονου με μαχαίρι εναντίον δύο ανδρών στο Λονδίνο. Μαζί μου ξανά η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα.
Στην περιοχή λοιπόν τη Golders Green του Λονδίνου, τα δύο άνδρες 70 και 30 ετών δέχτηκαν επίθεση από τον 45χρονο, ο οποίος βρίσκεται τώρα πλέον στα χέρια των αρχών, και οι δύο είναι σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας ακινητοποίησαν το δράστη ενώ προσπαθούσε να επιτεθεί και σε άλλους πολίτες πριν η αστυνομία τον συλλάβει με χρήση τίζερ. Ο ύποπτος φέρεται επίσης να επιχειρήσει να επιτεθεί και σε αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, να σου πω ότι στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση βαθιά δυνησυχητική και ανακοίνωση υπήρξε και από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, που κάλεσε τον Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει άμεσα μέτρα και μάλιστα επέκρινε την επάρκεια των κυβερνητικών απαντήσεων και ζήτησε αποφασιστική δράση από τη Μεγάλη Βρετανία.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμία την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, το Ιόνιο, το Βόρειο Αιγαίο και τη Στερεά. Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 26. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σκιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.